5 reizes diennaktī no Daugavpils uz Rīgu un tikpat daudz atpakaļ var pasažieri doties, izmantojot vilcienu satiksmi. Plūsma liela. Bija situācijas, kad desmitiem cilvēkiem nācās palikt uz perona vietu trūkuma dēļ.
Tā nav laba zīme. Un vakar es skatījos biļetes. Man nobrīnīja, ka kādi 4 vilcieni tikai dienā ir un viens autobus.
Esmu vairāk kārtīgi pieredzējusi situāciju, kad braucu no Rīgas uz Daugavpili. Ir tā, ka jāstāv kājās pat līdz Ogrei.
Šai situācijai tika meklēts risinājums, stāsta Latgales plānošanas reģiona sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Iveta Dubrovska.
Daugavpils pilsētas iedzīvotāji sūdzējās, ka netiek uz vilcienu, ka vilciens ir pārpildīts, jā, rīta. Direkcija norēģēja ar pasažieru vilcienu un pielika papildus vagonus.
No 310 sēdvietām kļuva vairāk uz 420. Paralēli dažas dienas nedēļā starp Rīgu un Daugavpili kurs arī komercautobuss. To veids pārvadātājs Daugavpils autobusu parks, stāstot, cik šie reisi tiem ir neizdevīgi, parka pārstāvis Ardzams Vengrēvičs.
Tā kā dotācijas no valsti nav par to maršrūtu, bet pēc likumiem mēs pārvadējam visu atlēžu kategoriju pasažierus. Otrais moments, protams, visu energoresursu un cenu sadardzinājumu, ja? Jo mēs arī nevaram baigi pacelt bilēšu cenas, jo tajā gadā mēs vispār nebūtu konkurentspējīgi ar pasažieru vilcienu.
To, ka tās ir problēmas pārvadātājiem atzīst ir Latgales plānošanas reģionā, kas veic pārunas ar autotransporta direkciju, turpina Iveta Dubrovska.
Viņiem nav izdevīgi tādēļ, ka brauca arī invalīdi, pensionāri, daudz bērnu ģimenes, jā, kuriem ir 0 biļeti. Autobuss it kā ir pilns, bet viņi par to nesaņem neko. Un šobrīd, nu vismaz tajā sanāksmē izskanēja, ka domās kaut ko par kompensējošiem pasākumiem, kuri nemaksā par biļetēm.
Teiksim tā, mēs esam gatavi pamēģināt vēlreiz, jā, pieteikties.
Daugavpils autobusu parks gatavs turpināt šos komerc pārvadājumus, bet ar saviem komerc noteikumiem, uzsver parka pārstāvis Ardzams Vengrēvičs.
Ar nosacījumu, vai būs saņemtas kaut kādas dotācijas no valstī, ja, par to atlaižu kategoriju pasažieru pārvadāšanu, vai būs grozījumi mūsu līkumos, ja, kur būs paredzēts, ka pārvadātājs, viņš pats nosaka cenu jeb kādai pasažieru kategorijai. Ja.
Šie faktori nonākuši atbildīgo institūciju redzeslokā un tiek meklēti risinājumi. Latvijas Rādio apliecina Valsts autotransporta direkcijas pārstāvis Jānis Lagzdons.
Šāds likuma projekts principā ir izstrādāts, ir notikusi tā publiskā apspriešana un tuvākajā laikā tad arī tiks virzīts šāds likumdošanas izmaiņas.
To pavadīs likuma projekts arī par biļešu cenām vilcienos Rīga Daugavpils virzienā, kam būtu jāmazina konkurētspējas ar vilcienu un autobusu pārvadātājiem, saka Jānis Lagzdons.
Šie vilcieni ir maksimāli piepildīti jau Rīgas tūmā. Uz tuvāko sabiedriskā transporta padomes sēdē tiks virzīts priekšlikums par papildus maksas ieviešanu tiem, kas pērk biļetes tikai no pierīgas zonā, no Rīgas līdz Lielvārdai.
Šobrīd sabiedriskā transporta kurcēšanas sakārtošanas starp Daugavpili un Rīgu paliek valsts pārvaldības rokās. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.